Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-dür bu saatin xəbərlərini sizə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Amerikan Helsinki Komissiyası Azərbaycan rəhbərliyini həbsdə olan jurnalistləri azad eləməyə çağırıb. Amerikanın Azərbaycandakı prezident seçkisinə yardım ayırması daxili işlərimizə müdaxilədir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Sabah Dalai Lama'nın nümayəndələri Çin rəsmiləri ilə danışıqlara başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşlı 3 may mətbuat azadlığı günü ilə bağlı bildirib ki, Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Bulqarıstan, Xorvatiya, Gürcüstan, Macaristan, Qırğızstan, Çernogoriya, Rusiya, Serbiya və Makedoniyada jurnalistlər tənqidi yazıları və bu yazıları yazmamaları üçün döyülməkdən tutmuş öldürülməyə qədər ən müxtəlif fiziki zorakılığa məruz qalıblar. Araşlı bildirib ki, jurnalistlərə qarşı zorakılıq adi cinayət hadisəsi deyil, çünki belə cinayətin məqsədi demokratiyanın əsas institutu olan mətbuat azadlığını sarsıtmaqdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdinin də müşahidə etdiyi kimi hazırda Azərbaycanda media edilən təzyiqlər xüsusi narahatlıq doğurur. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəldin bıçaqlanması hadisəsi jurnalistlərə qarşı hücumlardan ancaq biridir. Bu sözlər Amerika Birləşmiş Ştatları Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Arsi Hastings və həmsədri Benjamin Cardinin Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı verdiyi bəyanatdandır. Bəyanatda deyilir ki, jurnalistlərə olan hücumlar araşdırılmalı, günahkarlar cəzalandırılmalıdırlar. Dekabr ayında 5 jurnalistin azad olunmasına baxmayaraq hələ də öz fəaliyyətinə görə jurnalistlər həbsdədir. Azərbaycan rəhbərliyini difamasiya və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxmağa çağırırıq deyə bəyanatda bildirilir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə bugün bildirib ki, həbsdə olan jurnalistlərin əfvi gözlənilmir. Amerikanın Azərbaycandakı prezident seçkisinə 3 milyon dollar vəsait ayırmasını Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm. Bunu da prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib.
Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm mən bunu. Azərbaycan dövləti, ya deyək ki, bir başqa dövlət gedib Amerikada kimisə maliyyələşdirib bu seçkilərə müdaxilə eləməyə ya seçkilərə nəzarət eləməyə belə bir imkan verilir mi Amerikada ya İngiltərədə? Verilmir. Nəyə görə Azərbaycanda belə məsələlər olmalıdır? Mən bunu normal hesab etmirəm.
Ramiz Mehdiyev. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Enders bildirmişdi ki, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım edəcək. Diplomat deyib ki, bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf ediləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, bəzi NATO ölkələrinin əlavə qüvvə göndərməyə həvəsli olmadığı Cənubi Əfqanistanda Birləşmiş Ştatlar komandanlığı NATO-dan öz üzərini götürmək məsələsinə baxa bilər. Gates onu da deyib ki, Pentagon Əfqanistandakı hərbi rolunda hər hansı dəyişikliyi etməzdən öncə NATO üzrə müttəfiqləri ilə sıx məsləhətləşmək niyyətindədir. Taliban hərəkatının zorakılıqlarına ən çox məruz qalan Əfqanistanın cənub hissəsidir. Ölkənin bu hissəsi hazırda NATO-nun komandanlığı altındadır. Regionda Britaniya, Kanada, Niderland və Avstraliyanın da hərbi qüvvələri var. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, dünya dövlətləri İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar Tehranla danışıqların yeni mərhələsinə başlamağı təklif ediblər. Ancaq bir şərtlə ki, Tehran danışıqlar zamanı uranın saflaşdırılmasını dayandırsın. Lavrov, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın Londonda danışıqlar aparmasının səhəri günü bu bəyanatla çıxış edib. London danışıqlarının yekununda Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Milband bildirmişdi ki, 6 böyük dövlət İranın nüvə fəaliyyətini dayandırması üçün ona stimul verəcək yeni təklifə çıxış etmək barəsində razılığa gəlib. Lakin Milband bu təklifin detalları barədə bir şey deməyib. Bazar günü Çinin Shenzhen şəhərində Dalai Lama'nın nümayəndələri ilə Çin rəsmiləri arasında danışıqlar başlayacaq. Xəbəri mühacirətdə olan Tibet hökuməti yayıb. Rəsmi Pekin ötən ay Dalai Lama ilə dialoqu bərpa etməyi təklif eləmişdi. Çoxları bu təklifi Tibetdəki etiraz dalğasını zor gücünə yatırdığına görə Çinə edilən beynəlxalq təzyiqləri nəticəsi sayır. Bu arada Pekin Tibetin dini liderini tənqid etməyə də davam edir. Çin dövlət mediası Dalai Lama'nı avqusta keçiriləcək Pekin Olimpiya oyunlarını pozma cəhdində ittiham edib. Bunlar indi olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 5-də olacaq. Verilişimiz isə Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Mərhaba, xeyir olsun Azadlıq Radiosu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramıdır və bu saatda biz bir mövzunu nəzərdən keçirəcəyik. Hansı ki, dinləyicilərdən də bəziləri qaynar xəttə zəng etməklə bizə çatdırıblar. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanda solculuq. Ümumiyyətlə bu belə adlanır. İndi biz söhbəti efir də xırdalayacaq, belə deyək, dünyacın daha anladığı dildə və baxaq görək, ümumiyyətlə, nə deməkdir həmin bu məsələ və nə dərəcədə aktualdır? Yəni, bu ideya fonunda daha yaxşı görünmək istəyi var, yoxsa doğrudan da sosial ədalətsizliyi aradan götürmək, necə ki, özlərin belə təqdim edirlər. Bizim studiyamızın qonaqları yazar Məsud Qəniyidir. Məsud bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Və sosioloq tarixçi Toğrul İsmayıl. Toğrul bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Məsud bəy, ilk sualım sizədir. Nədir bu? Yəni, nə cür ideologiya siz tərəfdən irəli sürülür və yaxud da sizin tərəfdən, aşağınız tərəfdən? Yenilikdir mi bu? Velosiped icad olunur mu burada? Yoxsa yox? Fərqlər nədən ibarətdir?
Sözsüz ki, hamıya aydındır ki, sosial bərabərlik prinsiplərinə əsaslanan sol ideologiya, yəni ümumiyyətlə burada sol ideologiyanın tərkibçiləri, yəni bir çox burada ideologiyalar var, ən marksist, kommunistlər var. Bundan əlavə sosial demokratlar, sosialistlər, anarxistlər, anarxokommunistlər axır vaxtlar belə bir qruplaşma çıxıb ümumiyyətlə buraya aid eləyirlər çox zaman son zamanlar meydana çıxan antiqlobalistləri və yaşlıları da bəzən buraya aid eləyirlər. Yəni burada heç bir ümumi böyük bir yenilik yoxdur. Yəni bildiyimiz kimi arası uzun illərdir, arası 150 ildən artıqdır ki, dünyada sol fikir, artıq sol ideologiya özünə hakim bir yer qazanmağa başlayıb. Yəni, burada elə bir ciddi yenilik yoxdur. Amma Azərbaycanda yenilik var, yəni nə mənimdə yenilik var? Azərbaycan post-sovet ölkəsidir, yəni 70 ildən artıq bu rejimdə yaşayıb. Hansı ki, biz onu bugün totalitar rejim adlandırırıq, hər halda. Hər halda bu rejimdə yaşayıb və indi yenidən bizdə artıq kommunist meyillərdən daha çox sol meyillər üstünlük təşkil etməyə başlayıb. Xüsusən sosial demokratlar, bu da Türkiyənin təsiri yəqin ki, burada böyüdür. Çünki Türkiyədə sol partiyalar, xüsusən onların 60-70-ci illərdə Türkiyədə olan son dərəcə böyük sol hərəkat, onların edam olunan rəhbərləri Dəniz Gəzmiş və artıq Türkiyənin CCV arası deyirlər və Azərbaycanda da hər halda o adam özünə böyük populyarlıq qazanıb və yaxud Ahmet Qayanın kommunist mahnıları, bunlar hamısı öz rolunu oynayır. Yəni, böyük bir ciddi yenilik yoxdur. Amma sol ümumiyyətlə kommunizmdən biraz uzaq götürüləndə sol ideyalar, yəni bugün dünyanın dəyişməyi də daha çox daha tolerant yanaşmaq öz kapitalistlərin mövqeyinə və daha inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsini götürmək. Məsələn, İsveç modelindən burada söhbət gedir. Yəni, daha çox bunlardan istifadə eləmək və bəzilərdə, siz dediyiniz kimi, bəzilərdə var ki, o adamlar özlərin daha yaxşı göstərmək üçün bundan istifadə eləyirlər və eləyəcə eləyir.
Yəni, sünnilik burada hətta bəzən yol verir.
Sözsüz ki, həmişə, sol ideologiyada həmişə sünnilik olub.
Çox maraqlı bir fikirdir. Məsud bəyin fikirləridir. Bu, Toğrul İsmayıllı studiyamızdadır. Toğrul bəy, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, solçuluq ideologiyasının Azərbaycan təhlükəsi mövcuddurmu? Və əgər mövcud deyilsə, fərz edək ki, olacaq. Var, yəni təhlükə var, yoxsa yox?
Bilirsiniz nədərdir? Söhbət hansı solculuqdan gedir? Yəni, solculuq anlayışı çox geniş bir yelpazədədir. Bunun, yəni, solun ən solu ultrasollar var ki, bunlar daha çox terror təşkilatları şəklində fəaliyyət göstərirlər və yaxud bu kommunist təşkilatı ki, Sovet rejimində biz belə bir 70 illik tarixi təcrübə yaşadıq, çox əfsuslar olsun, faciəvi bir şəkildə və yaxud bugün Avropanın klassik mənada başa düşdüyü bir sosial-demokrat anlayışından söhbət edir. Azərbaycan üçün bu yenilik də öl əksinə. Yəni, Azərbaycan hələ sol anlayışla 20-ci əsrin əvvəllərindən tanış idi. İlk təşkilatların təşkilatlarında məhz milli bazada sosial-demokrat yanaşması idi. Bu sol düşüncə elə müəyyən mənada Müsavat Partiyasının ilk deməkdir, amma qurucularının Məmməd Əmir Əsuzadənin fikirlərində də özünü əks etdirir, tapır. Çünki sosial bərabərlik prinsipləri, sosial ədalət anlayışı əsasən sosial-demokrat düşüncənin varlığıdır. Komünist rejim dövründə solun gətirdiyi, yəni komünist solun gətirdiyi bəlaları biz bilirik, bunun üzərində durmaq istəmirəm. Müstəqillik qazandan sonra da Azərbaycanda bir neçə komünist partiyası yarandı və sosial-demokrat partiyası fəaliyyət göstərir. Onlar da parçalandı, sonra bir neçə daha sosial. Son vaxtlar dəbdə olan sol anlayışı biraz daha çox, belə deyək də, bu Çiqivaracı və yaxud xırda marjinal qrupların, yəni hər hansı bir ideya və kiçik düşüncələr ətrafında birləşən qruplardır. Bu da təbii ki, normal bir prosesdir, çünki Azərbaycan dünya inteqrasiyası prosesinə qoşulub və dünyada olan o fikirlər sol, sağ, orta İslami, radikal İslami və yaxud liberal İslami, milli, milliyyətçilik fikirləri, bunlar hamısı Azərbaycan üçün Azərbaycanın daha doğrusu yaşamağa məcbur olacaq fikirlərdir. Və yaxud biz cəmiyyəti bir ideologiya, sırf bu ideologiya altında birləşdirə bilməli. İnsanlar nə qədər müxtəlifsə, onların düşüncə və bu hadisələrə yanaşması da müxtəlif olacaqdır. Sadəcə mən bunu düşünürəm ki, klassik mənada solculuq anlayışı biraz bizim Türk dediyimiz, yəni klassik tarixi genetik düşüncə tərzimizə zidd olan anlayışdır. Biz daha çox mühafizəkar və sağ meyilli bir topluluğuq, bu özünü göstərir. İkincisi, bu marjinal kiçik qrupların, yəni bu komünist ideologiyasının belə qonşu Rusiyanın dəstəyini ala bilməməsi, hətta Türkiyədəki o təsirin də bura mən ciddi olduğunu zənn etmirəm. Yəni, sosialist fikirlər, hətta sosialist demək də bu sol kəskin sol fikirlər Azərbaycan üçün yad bir şeydir. Amma bu deməkdir ki, Azərbaycanda bu olmayacaq və yaxud Azərbaycan bunu yaşamayacaq. Azərbaycan üçün daha, belə deyək də, daha ciddi məsələ bizim cəmiyyətimizi geniş şəkildə təsir edə biləcək yaxınlardır. Bunlar da daha çox sağ mühafizəkar, yəni daha çox İslami düşüncə və yaxud bizim yaxında olan qonşularımızdan qaynaqlanır. Çünki sol fikir əsas etibarilə Avropadan gəlir. Avropada uzaqdadır və Avropanın Azərbaycan üzərindəki təsiri xüsusilə Qarabağ məsələsindən bir balaca və deyək ki, özünü doğrultmur. Yəni, ciddi təsir altına düşüb ki, Avropa bizə nə verə bilər? Avropa ümumiyyətlə bizi istismar etməyə çalışır və yaxud ideologiyasını bunun əsasında. Ona görə qonşu olan ölkələrdən gələ biləcək ən böyük təhlükələr məncə o daha ciddi və daha təhlükəlidir.
Digər tərəfdən də Sərif məsələ Ulyanov demişdi də vaxt ilə ki, qılcımdan bir alov yarana bilər və yaxud da kimsə və həmin bu. Yəni, kiçik qruplaşmalar nəticədə gətirib çıxartdı bu 1917-ci ildəki hadisələr, oktyabr.
Orada başqa bir məsələ var. Yəni, tarixi mən burada dərinliyinə girmək istəmirəm. Amma oktyabr hadisələri dövrü tamam başqa bir tarixi şərait dövrüdür. Hal-hazırdakı şərait, tarixi şərait tamamən başqa bir dövrdür. Ən azından Azərbaycan komünist rejiminin bu sol qılcımın gətirdiyi alovun atəşin yanığından təzə çıxıb və öz yaralarını sağaltmağa çalışır. Çətin mən zənn etmirəm. Düzdür, inkar etmək olmaz, amma belə bir atəşin içinə girəcəyini də zənn etmirəm. Daha çox başqa bir atəş yaxa bilər bizi. Bu, yəni bizim mənəvi dəyərlərimizin bərpası dönəmində, yəni inancımızı, milli dəyərlərimiz, xüsusilə inanc sistemimizin ki, insanlarımız arasında geniş İslami düşüncələr vüsət almaqdadır və inkişafı xüsusilə gənclər arasında geniş şəkildə yayılmaqdadır. Bu istismardan mən qorxuram. Mən bu istismarın yanlış bir yolə yönməsindən çəkinirəm.
Siyasi İslamdan.
Siyasi demək. Çünki o siyasi İslam deyil, bu İslamın istismar şəklidir. Yəni, İslamın siyasətdə istismarıdır. Çünki əgər insan müsəlmandırsa, o zaten siyasətə qatılırsa, siyasi İslam burada var. İslamın radikal şəklinə, yəni İslamdan daha çox İslamın başka bir kılıfa giydirilmiş İslam istismarından ben korkuram. Yani İslam istismarı adı altında insanların inancının istismarından korkuram.
Aynen de bu doğru İsmail'in fikirleriydi. Sosyolog, tarihçi. Sorularınız varsa 436-77-41'e zeng edebilir. Semçin'de Mesut Ganyev stüdyomuz konağıdır, yazar. Mesut Bey, biz eğer indiki zamanlarda o kadar da ciddi bir seviye çözülmür solcu arasında. Torul Bey de kaydetti ki İslam'ın istismarı daha çok büyük tehlike yaradır sağ düşüncelerine. Ne mani olur Azerbaycan'da solculara teşkilatlanmak?
Sözsüzce burada birinci sebep sol ümummilli, yani ümum dünya miqyasında solcuların belasıdır. Yani kapitalizmin aktif onlara karşı müqavimiyeti. Çünkü kapitalistler, liberallar bütün hakimiyet olan ellerinde ve onlar mümkün olan bütün vasitelerden istifadə edirlər ve eləyəcəklər ki de heç bir ölkədə sol özünə geniş yani imkanlar yarada bilməsin. Bu birincisi. Ancaq Azərbaycanda konkret olarak götürəndə, yani Azərbaycan xalqının, yani Azərbaycanlıların mentaliteti doğrudan da yatdı sola. Sol onları heç cür onları solu heç vaxt qəbul eləmiblər və hətta Sovet vaxtı 70 il yaşayanda onların əksi böyük əksəriyyəti heç vaxt kommunist olmadılar. Yəni bu süni olan şeylərdir. Yəni mən o fikirlə də qeyd etdim onu. Yəni soldan da bəzən özlərini göstərmək üçün sair siyasi məqsədlərlə istifadə edirlər. Yəni Məmməd Əmin Rəsulzadə özü də bir vaxtlar solçu idi, sonra qayıtdı millətçi oldu. Çünki millətçilik xeyir verir Azərbaycanda, nəinki solçuluq. O ki, qaldı Azərbaycanda konkret problemlərinə birinci səbəb Azərbaycan mentalitetidir, ikinci səbəb Azərbaycanda hakim olan İslam dinidir. Yəni nə qədər ki İslam dini var, Azərbaycanda sosializm olmayacaq. Çünki bir ölkədə ki 18 yaşında cavan oğlanlar hələ Allah qoysa inşallah sağlıq olsun sözlərini təkrar edirlər. Yəni bu mentalitet Azərbaycanda yəni uzun illər qalacaq və Azərbaycanda heç vaxt sol olmayacaq. Yəni mən bu yaxınlarda Məmməd Süleymanovun bir yazısını oxudum. Azərbaycanda sol var mı? Orada qeyd edilir. Azərbaycanda solçular var, ancaq sol yoxdur. Yəni doğrudan da belə olacaq, sol olmayacaq. Çünki bu millətin mentalitetindən tamam yad olan bir şeydir. Yəni Azərbaycanlılar icma kollektiv xalq deyil, məsəl üçün Rus xalqı kimi. Azərbaycanlılar daha çox fərdiyyətçi xalqdır, öz şəxsi mənafeyini düşünən xalqdır və ona görə də belə bir xalqda sol kommunist ideyaların geniş inkişafı heç vaxt olmayacaq.
Mühüm aspektlər, yəni bu ideyalar arasında konkret nəyə qeyd edə bilərsiz ki, o xas deyil Azərbaycan cəmiyyətinə?
Məsəl üçün, sosial sol ideologiyada belə deyək, insan tərəfindən istismarı, beynəlmiləlçilik, insan tərəfindən istismarına qarşı olmaq, millətçilik hissi yoxdur, yəni beynəlmiləlçilik var, yəni antikapitalizm var, antiqlobalizm, yəni bunlar bir çox, məsəl üçün, heç bir Azərbaycanın özünün bir qəpinin itirilməsinə razı olmur və ona görə də aydın məsələdir ki, heç vaxt da sol ideologiyanın Azərbaycanın inkişafına razı olmuyor.
Yani solçular ise həmin o qəpi itirməyə hazırdır her zaman. Böyle çıxır.
Solçular nəinki hazırdır, solçular itiriblər. Tarix bunu göstərir. Solçuların ümumiyyətlə qəpi olmuş.
Yani böyle, yani ona göre mi? Belki de burada maddi baza da yoxdur. Yani vesayet nöqtəyi nəzərdən ki solçular formal şimdi. Yalçın sual göndərib. Hacı Zeynalabdin Tağıyevçilik indi daha incə üsullu Azərbaycanda zuhur etməkdədir. Doğrudan mı əsl mahiyyəti istismarçı olan üsulla qazanılmış paralardan kasıb küsufa qəpik quruş xərcləməklə tarixin yaddaşında parlaq şəxsiyyət kimi qalmaq olar? Torul bəy, nə deyirsiniz bu sualı?
Sual biraz məntiqsiz sualdır, çünki
herhalde göndərdim. Necə yazılı oxudum?
Ya göndərənə təşəkkür bəli ediriz ki, ilgi göstərir, bəli, belə əlaqə göstərir bu şey. Amma yəni bu plastik anlayışdır ki, yəni istismar mütləq istismar olmalıdır. İstismar zülümkardır, nə bilim nədir. İndi bu dünyada bir istehsal növ var, insanlar bununla. Bunun qəddar şəkli var, bunun ədalətli şəkli var. Yəni, müasir cəmiyyətlər bu dəqiqə elə bir yaxları İsveç modelini danışanda, İsveçdə bu dəqiqə sağ daha soldur. Yəni, soldan daha sol. Yəni, sol dediyimiz əslində soldan daha çox sosial ədalətçi olmağa çalışırlar. Yəni, gələn gəlirlərin, qazanılan pulların ədalətli şəkildə cəmiyyət arasında paylanması, cəmiyyətin inkişafı naminə, xalqın gələcəyi naminə paylanmasıdır. Azərbaycanda bu dəqiqə incə üsulla Zeynal Abdin Tağıyevçilik görmək mümkün deyil. Yəni, bu yanlış bir anlayışdır. Azərbaycanda bu dəqiqə qatı kapitalist sistemi, hətta belə deyək də, kapitalizmin ilkin vəhşi formasındakı bir proses getməkdədir və bir ciddi şəkildə. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanda mecenat, yəni ədalətli şəkildə bu qazanılmış pulların geri xalqın inkişafına yönəltmək istəyən insanlar yox deyildir. Vardır təbii ki, bu həmişə də olmuşdur, belə də olacaqdır. Sadəcə Azərbaycan bir yeni dövrə qədəm qoyub bu inkişaf dövrünə. Bu mərhələ bütün dövlətlər tərəfindən keçilib. Yəni bu inkişaf. Bunun müəyyən bir həddən sonra başqa bir proseslər Azərbaycanda baş verəcəkdir. Yəni artıq zənginlər özləri məcbur olacaqlar ki, qazandıqların pulların bir miqdarını, hətta böyük bir qismini əhali arasında könüllü şəkildə dağıtsınlar ki, sosial ədalətsizlik və sosial uçurum yaranmasın. Çünki əks halda sosial ədalətsizlik o dediyimiz sosial uçurumu yaratdığı zaman kəskin qarşı durmalar yarana bilər. Cəmiyyətdəki xaos, özbaşınalıq hətta deyə sosial partlanma meydana gələ bilər. Məhz o zaman bir qığılcımdan alov doğar. O qığılcımdan doğan alovun da qarşısını almaq mümkün olmaz. Çünki sosial partlamanı proqnozlaşdırmaq mümkündür, amma daha dəqiq vaxtını müəyyən etmək, nə vaxt baş verəcəyini demək mümkündür. Xüsusilə hazırki dövrdəki dünyada belə bir panik şəklində qida bahalanması və qida qıtlığı söz-söhbəti gedirsə, bu sosial partlama anlayışı hər zaman mümkün ola biləcək bir məsələdir. Buna görə də bu məsələdə dövlət və hakimiyyət strukturlarının üzərinə ciddi məsələ düşür və burada cəmiyyətin sosial nöqtəyi nəzərindən əzilməməsinin, xüsusilə az gəlirli ailələrin və fərdlərin, şəxslərin o sosial qiymətlər artışı və belə deyək də, iqtisadi çətinlik qarşısında əzilməməsi üçün əlindən gələn etməsi vacibdir. Əks təqdirdə cəmiyyət ciddi bir təhlükə ilə qarşı-qarşıya gələ bilər. Bu, həm cəmiyyət içərisində ideolojik boşsuzluq yarada bilər. O ideolojik boşsuzluq cəmiyyətin bugün müəyyən mənada işarətlərini görürük. İşarətlər nədən ibarətdir? Birincisi, insanlar və bəlkə də çox üzülərək deyirəm, bu hadisələr get-gedə də artacaqdır. İnsanlar çarəsizliyə, ümitsizliyə doğru yönəldikdə iki cür ifadə şəkli meydana çıxır. Zəif insanlar, xarakterincə özünü qoruya bilməyən, sübut eləməyən insanlar intihara doğru yönəlirlər və intihar sayları atmağa başlayır. Güclü xarakterli, cəmiyyətdə özünü, sözünü deməyə çalışan insanlar isə daha radikallaşmağa, daha radikal olmağa və hətta radikal təşkilatların yaradılmasına və radikalizmə meyil artmağa gətirir. Yəni, dolayısıyla yenə də iki qütübləşmə meydana gələ və bu qütübləşmə də yenə xaosu yarada bilər. Bunlar hamısı bilinən şeylərdir. Dünya sosiologları illərlə bunun üzərində çalışırlar və cəmiyyətdəki bu zənginlik və kasıblıq arasında uçurumun böyük olmaması üçün, xüsusilə orta sinifin güclü olması bu cür xaosun, bu cür qarşı durmanın qarşısını alacaq məsələdir, bunu da diqqətə almaq lazımdır.
Sizin cərhalları qeyd etdiniz, mənim yadıma düşdü, bu yaxınlarda, bilmirəm, bəlkə yarı zarafatça deyilən bir sözdür, politologlardan biri mənə dedi ki, qiymətlərin artımı ilə belə davam etsə, mən özümü intihar edəcəm.
Bu zarafat da ola bilər, amma ciddi şəkildə demək lazımdır ki, insanlıq, bəşəriyyət ümumiyyətlə ciddi problem qarşısında qalıb, bu problem panika yaratdı. İlkin həmləsini hiss elədiniz ki, dünyada qıtlıq üsyanları çıxdı, bir panik və xaos yarandı. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanı təsirsiz ötüşə bilməz. Ona görə də yəni dövlət və hökumət strukturlarının üzərinə də düşən vəzifələrdən biri odur ki, bu sürətli artım qarşısında müəyyən sosial qanunlar və qərarlar alınmalıdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu panikaya uymasın. Çünki bu panika və qiymətlərin artışı əvvəl-axır dedim, o sosial xaosun yaranmasına səbəb olacaq hadisələrdən biridir. Burada artıq heç bir ideologiya, nə sağ, nə sol işə yaramayacaq. Çünki sosial xaosun qarşısını almaq mümkün deyil. Ancaq silah gücündən və yaxud fövqəladə hansısa bir hadisələrlə, ordunun yeridilməsi ilə zadından bu şəkildə.
Yəni burada fərasiyyəti göstərə bilərlər sadəcə müəyyən qüvvələr ki, həmin bu üsyana qalxanları öz
bəli, burada həm cəmləsinlər, həm də burada düşünmək lazım Azərbaycan bu dəqiqə ciddi müharibə şəraitində bir ölkədir və bizim bölgədə rəqib deməyə artıq düşmənlərimiz olan bir ölkədir. Bundan düşmənlərimiz də məharətlə istifadə edib bu cür sosial ədavətin daha da qızışmasına, daha da partlayışa səbəb olmasından istifadə edə bilər. Yəni, hər şey labüddür. Təbii ki, bunun xüsusi strukturlar var. Onlar nəzarət etməlidir.
Məsul bəy, siz misal üçün, indiki variantda Azərbaycanda mövcud olan solçular biraz əvvəl soruşdum. Yəni, bu cəmləşdirə bilərmi öz ətrafında? xoşa gəlməz bax belə hallar baş versə.
Yox, əgər belə hallar baş versə cəmləşdirə bilməyəcək. Çünki ideologiya var, ancaq ideologiya hər halda belə hadisələrdə biz görmüşük tarixdə də məsələn bütün inqilabları möhkəm konspirasiya əsasında qurulmuş və rəhbər tərəfindən idarə olunan təşkilatlar eləyir. Fərqi yoxdur balaca və yaxud böyük təşkilatlar. Azərbaycanda konkret indiki şəraitdə elə bir partiya yoxdur ki, bu bunlardan istifadə eləsin. Ümumiyyətlə qiyam ola bilər, ancaq bu kör təbii qiyam olacaq. Bu da az ehtimallı, çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə qiyam olmaqla böyük ehtimalına mən inanmıram. Hər halda bayaq orada bizə SMS gəlmişdi, orada çox düzgün qeyd edib ki, mən belə Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi adamlar xalqdan istismar elədikləri, xalqın öz pulunu onun özünə yenidən qaytırırlar, qəpik quruşlar şəraitində və özlərinə bəraət qazandırmırlar, sən özlərinə şöhrət qazanırlar. Yəni bəraət qazandırmadan söhbət də gedə bilməz, çünki onlar hesab edirlər ki, bu onların öz halal pullarıdır. Sadəcə olaraq 1-2 manat belə verirlər də, yəni ki, özlərini göstərmək üçün, özlərini mesenat adı qazanmaq üçün. Amma Azərbaycan üçün çox təbii bir şeydir. Yəni, belə bir millət heç vaxt qiyam qaldırmayacaq. Bunun haqqında siz düşünməyə də dəyilməsin. Yəni, tarixdə görür ki, Azərbaycanlar heç vaxt qiyam qaldırmıblar. Əgər azadlıq hərəkatı deyilən hadisə var idisə, o seslərini yıxmaq üçün planlaşdırılmış bir hadisə idi. Azərbaycanlılar da sadəcə olaraq meydana çıxmışlar. Başqa xalqlarda olduğu kimi. Yəni, konkret olaraq Azərbaycanlılardan qiyam gözləmək, özü solçu qiyam gözləmək ümumiyyətlə mənasızdır. Yəni, heç vaxt belə bir təhlükə Azərbaycanda olmayacaq.
Ben sen, bir buyurun, fikrimi buyurun. İfade edeyim. Doğru, yani buyurun. Kollegamın burada qiyam, inqilab. Mən demək istəyirəm ki, sosial partlama nə qiyamdır, nə inqilabdır.
Amma Bolşevik kimi
danışır. Başqa bir şeydir. O ki, qaldı Azərbaycan xalqından heç bir şey çıxmaz, inqilab, qiyam olmaz. Hər halda tarix biliyi biraz hər halda məsləhət görərdim ki, tarix oxusun. Xüsusilə qiyamlar, hətta əskəri qiyamlar, kollektivləşmə dövründə təkcə 6 ay içərisində 335 kəndli qiyamı özü böyük nümunədir. Çar Rusiyası dövründə Quba xalqının qiyamı nümunədir və yaxud da mən qiyamdan burada danışmadım. Tamam, başqa bir şeydən danışdıq. Azərbaycanda nə qiyama, nə inqilaba ehtiyac yoxdur. Ən böyük arzumuz Azərbaycanın təkamül və mütəmadi inkişaf yolundan davam etməsi. Çünki inqilabı biz gördük. Bolşevik inqilabı Rusiyada nələrə gətirdi? Rus ziyalılarını belə nələrə tökdü? Və bolşevizmin təkcə Rus xalqına deyil, Azərbaycan xalqına, burada yaşayan xalqlara nələr verdiyini gördük. Bunu biz yaşadıq. Qiyamı neynir, inqilabı neynir? Söhbət qiyamdan, inqilabdan getmir. Söhbət cəmiyyətin ədalətli və düzgün şəkildə yaşamasından gedir. Buna qiyam ehtiyacı yoxdur. Buna ağıllı qanunların tətbiq edilməsi, cəmiyyətdə sabit sosial inkişafın təmin edilməsi vacibdir. Bu, təbii ki, demokratiya prosesinə əlaqədardır. İndi burada deyə bilərlər ki, hər xalqın öz demokratiya yolu var. O da, təbii ki, biz də öz demokratiya yolumuzu keçməliyik. Biz öz kapitalizm yolumuzu keçməliyik. Lazımdırsa, sosializm olacaqsa, öz sosializm. Amma bir çox xalqlar heç sosializmə girmədən də inkişaf, normal inkişaf eləyiblər. Və məncə burada başqa bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır ki, o da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının özündə sosial dayanışma ciddi məsələdə mövcuddur. Ona görə də Azərbaycanda hələlik acından ölən demək olar ki, yoxdur. Çünki qohumlar, qardaşlar hamısı bir-birinə həyan durmaqda yardım etməkdir. Tam tərsinə, bu Avropa cəmiyyətləri üçün fərdiyyətçilik öndədir. Biz fərdiyyətçi toplum deyilik. Biz tam tərsinə, biz
kamunaçıyıq.
Özdə hətta bəzən klan kamunaçı da deyə bilərik biz. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti həm Türk olma ehtimalı ilə, həm müsəlman olma ehtimalı ilə bu iki anlayışın özündə də icma anlayışı çox güclüdür. Bəlkə burada bəzi idman növlərinin bizdə zəif inkişaf etməsindən əlaqələndirə bilərlər. O da bundan irəli gəlir ki, mən sizə deyim ki, fərdi idman növlərində fərdi keyfiyyətlər öndə gəlirsə, daha az xərclərlə daha tez inkişaf əldə etmək mümkündürsə, kollektiv oyunlarda bir məktəbə ehtiyacı var. Yəni, kollektiv oyunlarda uşaq kiçik yaşından bir məktəb yaradılmalıdır ki, nəticədə yaxşı bir inkişaf kollektiv oyun dəstələri yarasın. O məktəblər əfsuslar olsun ki, hətta Sovet dövründə Azərbaycanda çox zəif idi. Ona görə də belə idman növləri bizdə indiyə qədər inkişaf edilməyib. İndi bundan sonra cəhd eləyəriksə belə məktəblərin yaranma sahələrin, bəlkə bu sahədə də əldə nailiyyətlərimiz ciddi şəkildə olar.
Səadət soruşur, soyun fikir göndərə bilər. Məncə Azərbaycanda elə hamı solçudur. Daha doğrusu solçu liberalıq. Həm iqtisadiyyatda azadlıq istəyirik, həm də sərvətlərin ədalətli bölünməsini. Mən bundan digər bir məsələni çıxarıram. Məsud bəy, şəxsi özəl mülkiyyətə münasibət. Solçular da indiki zamanda dəyişib, yoxsa dəyişmir?
Hər halda məsəl üçün Qərbi Avropada, İsveçdə 90% özəl mülkiyyətdir və sadəcə olaraq dövlətin nəzarəti var. Solçularda ümumiyyətlə, həm Türkiyədə, həm Rusiyada olan sol qüvvələrdə şəxsi mülkiyyətə münasibət daha liberaldır. Ancaq şəxsən mən kommunist bolşevik kimi şəxsi mülkiyyətin yox, dövlət mülkiyyətinin tərəfdarıyam. Yəni bütün bu kommunist bolşeviklərin ümumi ideyasıdır. Mülkiyyət xalqa aiddir, dövlətə aiddir, ümumidir və şəxsən heç kəsə mülkiyyət, kiməsə mülkiyyət verəndə onun axırı ən yaxşı halda Hacı Zeynalabdin Tağıyev misalı ilə qutarır.
Nədən imkan vermək ki, hələ tutalım Azərbaycan cəmiyyətində Tağıyevlərin sayı artmasın? Yəni varlıq nöqtə nəzərdən, yəni varlı olsunlar insanlar. Hələ sosial rifahdan danışılır burada.
Bu sosial rifah, amma yaxşı başqa bir sosial rifahdır. Bugün bütün dünya əhalisi, dünyada olan gəlirlərin 50% 691 nəfərə aiddir. Və bugün dünyada hər gün 30 min nəfər uşaq acından ölür. Bu özü faktdır. Yəni əgər dövlət kapitali, dövlət nəzarəti olsa, ümumi dövlət yəni nəzarətində, Sovet İttifaqında olduğu kimi pulsuz səhiyyə hüququ və pulsuz təhsil hüququ hamıya ayrılsa, pulsuz mənzil verilsə, məsələn, hər halda Sovet vaxtı Azərbaycanda pulsuz olaraq indiki qiymətlərdən 1.5 milyard dollar dəyərində mənzil verilirdi əhali və hamımız da bunun şahidi. Bunu heç cür inkar eləyə bilmərik ki, yəni bizim bir çoxlarımız həmin Sovet vaxtı verilən pulsuz mənzillərdə yaşayırıq və bir çoxlarımız Stalin bəyənməsəydə Stalinka evdə yaşamaqdan ötürü böyük mübarizə aparırıq. Gəlin bunu boynumuza alaq. Yəni bu Sovet sisteminin və ümumiyyətlə sol ideyaya əsaslanan sistemin böyük uğurudur. Yəni ki, bugün dünyada 30 min bəs uşağın ölməyin, hər gün 30 min uşağın ölməyin kimin ayağına yazmaq lazımdır. Həmin o 691 nəfərə ki, onlar və yaxud Azərbaycanda olan Hacı Zeynalabdin Tağıyevlərə ki, onlar böyük binalar tikdirirlər və qəpik quruşu kimin sağısına atırlar. Məsəl üçün Rockefeller Çində tikdirdiyi, Pekində tikdirdiyi klinikada 20 min nəfər müalicə olur. Ancaq hər gün ölən 30 min nəfər uşağı biz gözdən yayındırırıq. Və bu, bizim bugünkü qazanılan təkamül yolu ilə gedən cəmiyyətimizin, kapitalist cəmiyyətinin uğurudur.
Bəs sol ideyaların, təbii qanunların pozulması haqda burada danışmaq olmaz mı? Misal üçün, təbii seçim. Güçsüzlər dünyanı tərk edirlər, yaşamaq isə güclər qalır.
Bu qədim romalıların sözüdür. İnsan insanın canavarıdır. Ancaq Marks demişdi, hər kəs qabiliyyətinə görə, hər kəs bacarığına görə. Və əgər siz təbii seçim qaydasını qoyursunuzsa, onda insanla heyvanın fərqi nədir? Onda bu sosial darvinizmdir. Yəni insan insandır. İnsan bu cəmiyyətdə yaşayırsa, dövlətə xidmət eləyirsə, ona görə də dövlət də onun hüquqlarını qorumalıdır və insana normal şəraitdə yaşamağa şərait yaratmalıdır ki, insan öz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olsun, öz yaradıcılığı ilə məşğul olsun. Bugünkü kimi ən yaxşı halda orta təbəqə yaratsın ki, həmin orta təbəqənin bütün belə deyək də məqsədi nə yolunsa kredit götürmək, adi abvatel məntiqi ilə meşşan həyatı yaşamaq və heç bir şeyə qarışmamaq, televiziya şovları qarşısında oturmaq və bugün gördüyümüz adi bir şeydir və tək Azərbaycanda yox, məsəl üçün ən inkişaf eləmiş dövlətlərdə də belədir, çünki sol inqilabların qarşısını almaq üçün bütün dövlətlər dindən iki yoldan istifadə edirlər. Bir dindən, ikincisi bax belə ucuz təbliğatdan.
Aydındır. Torul bəy, sizin əks arqumentləriniz, çünki bu kifayət qədər dəyərli bir arqumentlərdir. Və hətta mən də birini də əlavə edeyim. Mən söhbətləşmişəm bu mövzu ətrafında bir neçə nəfərlə. İstənilən halda, yəni sosial rifaha çatmaq üçün necə adlanırsa, liberalizm, kapitalizm adlansın və yaxud da başqa cür adlansın, amma sosializm adlanmasın. Nəticədə məhz sosializmin məqsədlərinə gəlib çıxırlar. Yəni sosial ideyalardan, sol ideyalardan istifadəsi, təcrübədə bunun istifadəsi üzə çıxır.
Bilirsiniz necədir? İnsanoğlu inkişaf etdikcə əldə etdiyi ən uğurlu nailiyyətləri həyata keçirməyə çalışır. İstər bu sol düşüncə olsun, istər sağ düşüncə olsun. Azərbaycan üçün bu hadisələr də normal bir prosesdir. Yəni Azərbaycana da bunu tətbiq edəcək əvvəl-axır. Yəni biz dünyada inkişaf etmiş ölkələrin və yaxud sosial ədalət prinsiplərinin ciddi şəkildə, düzgün şəkildə həyata keçirmiş dövlətlərin təcrübəsindən faydalanmayaq. Bu sözsüz elə olmalıdır. Amma bugün baş verən və yaxud cəmiyyətdə hər hansı bir haqsızlıq, ədalətsizlik, gəlirlərin ədalətsiz şəkildə paylaşması və yaxud deyək ki, qiymətlərin süni şəkildə belə ciddi şəkildə artması, bu heç də sol ideyaların bu qədər gözəl, qurtarıcı, xüsusilə bolşevik, komünist ideyaların belə qurtarıcı olduğu anlamına gəlməz. Hər bir ideologiya özünü cəmiyyətdə yerləşdirmək üçün dəlillər və faktlar axtarır. Stalinkalardan danışıldı. Stalinka evləri evdir bəyə. insanı dört divar arasında balaca bir şeydə yerləşdirib, hətta cəzaevlərindəki şərait az qalı onlardan daha yaxşıdır. Yəni insanların qabiliyyətinə və imkanlarına görə yaşaması, şərait seçməsi qədər təbii bir hadisə yoxdur. Amma buradan başqa bir prinsipdən, yəni bunu düşünərkən sosial ədalətli cəmiyyət hər zaman digərlərin, yəni zəiflərin də yanında olmağı bacarmalıdır. Yoxsa əks halda o vəhşi kapitalist, liberalist anlayışın meydana çıxmasına səbəb olacaq. Ona görə sualda solçu liberal anlayışı tamamən yad, bir-birinə zidd olan anlayışdır. Çünki solculuq liberalizmi rədd edər. Mən sizə maraqlı başqa bir faktı deyim. Məsələn, deyək ki, əsrin əvvəllərində müsavat ideologiyasının təməl prinsiplərindən yatan məsələlərdən biri milli təzahünətçülükdür. Məmməd Əmir Rəsulzadənin milli təzahünət, yəni solidarizm belə bir kitabı əsərində qeyd edirdi. Biz nə solculuq, nə liberalizm. Bizim üçün gedilən yol, nə də kapitalizm, bizim üçün gedilən ən gözəl yol milli təzahünətdir. Yəni, gerçəkdən də bugün Azərbaycan cəmiyyəti üçün milli solidarizmə, yəni milli həmrəyliyə ehtiyac var. Çünki belə ağır böhranlı dövrlərdə cəmiyyət ancaq dayanışma və bir-birindən dialoq, anlaşma yolla həll edə bilər, çözə bilər. Əks halda yenə deyirəm, bu sosial qarşı durmalar qədər ciddi təhlükə yoxdur. Bunun qarşısında istəyir sol gözəl ideyalarla, istəyir sağ gözəl ideyalarla, çünki istənilən ideologiyanın arxasında vədlər dayanır. Bu vədlərdə insanlara daha gözəl həyat, daha yaxşı şərtlər yaradır. Məsələn, deyək ki, bolşeviklər hərəkətə çıxdığı zaman insanlara və millətlərə öz müqəddəratını təyin etmə haqqı tanımışlar. Sonra nə tər təyin etdiklərini gördünüz ki, yəni işğalçı siyasət, zülüm, sürgün. Sosial ədalətdən dəm vururdular. Məsələn, deyək ki, Komünist Partiyasının lideri Leonid Brejnevin altındakı Rolls-Royce-ların sayısı hər halda adi bir kəndli fəhlə qədər yox idi. Və yaxud başqa bir prinsip, sosial cəmiyyətində fəhlə, sosializm rejimində o dövrdə, komünizm dövründə fəhlə insan sayılırdı. Örnəklik adamlar deputat seçilirdi, nə inirdi, amma pambıq yığma zamanı kənddən kəndə keçmə qadağan olurdu, məcbur edir, kölə kimi işlədirdilər. Azərbaycanı Rusiyanın bir koloniyasına çevirmişdilər. Yəni, ideologiyalar hamısı sözdə gözəldir. Qanunlar sözdə gözəldir. Bunun tədbiqi və real həyata reallaşması vacibdir. Bir sosioloq olaraq mən ideologiyadan daha çox görülən işlərin tərəfdarıyam. Yəni biz cəmiyyətlərin, yəni mütərəqqi cəmiyyətlərin qazandığı güclü nailiyyətləri, gözəl nailiyyətləri əgər biliriksə, bizə təzədən velosiped təkəri kəşf etməyə ehtiyacımız yoxdur. Zaten təkər var. Bunu düzgün qoşub, düzgün hərəkət etdirməmiz lazım. Amerikanı da kəşf etmək lazım deyil. Yəni, dünyanın nümunələrini götürərək, amma bizdə nə çıxır? Bizdə dünya nümunəsindən götürürük deyək ki, dünyanın ən gözəl vergiləndirmə sistemini götürüb Azərbaycan olduğu kimi tədbiq etməyə çalışırıq. Bunda nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan bazarının miqyası nə qədərdir? Yəni əhalisi 8 milyon olan bazar nə deməkdir? Avropadakı bugünkü inkişaf səviyyəsindən Azərbaycandakı iqtisadi inkişaf səviyyəsi eynidirmi? Və yaxud bank sistemindəki kredit faizlərinin yüksəkliyi. Bunlar hamısı əlbəttə ki, ciddi şəkildə nəzarət olunmalıdır, tətbiq olunmalıdır, həyata keçirilməlidir. Yəni əgər biz doğrudan da İndi dövlət nəzarətindən və yaxud dövlətçilikdən danışdı kolleqəm burada. Dövlətçilikdən danışılırsa, əlbəttə ki, dövlət, sosial ədalət dövlətdə vətəndaşlar eyni hüquqə malikdir. Bu, sağ-soldan əlaqəsi deyil. Sosial ədalət dövlət insanlarına eyni haqda ədaləti tanımalıdır. Yaşam şəraiti, yaşamaq üçün haq tanımalıdır. Əks halda istəyər bu başda duranlar sol ideologiya olsun, istəyər sağ olsun, istəyər heç ideologiyası olsun, nə olursa olsun. Sosial ədalət prinsipləri pozulduğu yerdə bu haqq ədalət olmaz.
Amma məsələ biraz əvvəl qeyd etdi ki, İsveçdə məsələ belədir ki, özəl mülkiyyət tanınır, amma dövlət nəzarəti var bu məsələ.
Dövlət nəzarəti, dövlət zaten nə üçün lazımdır? Dövlət onun üçün lazımdır ki, bu özəl mülkiyyəti qorusun. Əks halda biz dövlətin tək başına hakimiyyətinin nə olduğunu gördük. Yəni klassik formada vəhşi kapitalizm anlayışı Sovet rejimində dövlət kapitalizmi vardı və dövlət insanları istismar edirdi. Haqqının tamamını tanımırdı. İnsanların qabiliyyətinə görə deyil, yani vəd etdikləri kimi, yani istədikləri şəkildə qiymətlərindir. Sadəcə bəziləri nostaljik olaraq keçmiş dövrlər hər zaman insana çox xoş gəlir. Məsələn, biz də uşaqlığımız elə düşünürük ki, uşaqlıqda heç yıxılmadıq, ağrıyan yerimiz olmadı. Yani kommunist rejiminin bu millətin ziyalılarını nətər qırdığını unutmaq lazımdır. Kommunist rejiminin gözəl vədlər altında neçə yüz minlərlə insanı sürgünə göndərdiyini də unutmaq lazımdır. Hətta kommunist rejimin liderlərinin belə keyfi qarğıdalı xoşuna gəldiyi deyə bütün hər yeri qarğıdalı idi unutmaq lazımdır. Yəni bu dövlət kommunizminin mi deyə, dövlət kapitalizminin ən gözəl nümunələrini gördük zaten.
Bilməm indi bu nostalji sual yoxsa dinləyici sual yönürüm. Sovetin vaxtında süpürgəçi 70 manata ailə dolandırıldı. Bəs indi? Yəni bu da dediyiniz həmin o əməyin qiymətləndirilməsi.
Hər halda bu reallıqdır. Orta reallıq var, orta fakt var. Hər halda nostalgik istəyir, yoxsa hər nədə. Ancaq orta fakt var. O vaxt doğrudan da 70 manata süpürgəçi öz ailəsini dolandıra bilirdi. Bu birincisi. İkincisi, sovet vaxtı. Siz danışırsınız, güya adamları belə öldürürdülər, belə repressiyalar var idi, filan var idi. Əgər bu dövlət sizi insanı istismar eləyirdisə, ancaq əvəzində ona təhsil hüququ verirsə, pulsuz səhiyyə hüququ verirdisə və onu mənzillə təmin eləyirsə və bir çox digər hüquqları var idisə, işsiz heç kim qalmırsa və sosial təminat hüquqları var idi, insanlar öz yaşa görə pensiya almaq hüquqları var idi hətta. Belə bir vaxt, necə danışmaq olar ki, dövlət insanları istismar eləyirdi, bizim ziyalılarımızı öldürürdü. Düz Azərbaycanda hansı ziyalılar əqidəsinə görə o vaxt öldürülüb, repressiyalara məruz qalıb, ancaq hansı dövlətdə məruz qalıb? Bugün Azərbaycan həbsxanalarında nə qədər siyasi əqidəsinə görə siyasi məhbuslar var və jurnalistlər var. Bu da həmin liberal Azərbaycan dövlətidir. Uzağa niyə getmək lazımdır? Fakt gözümüzün qarşısındadır. Və bu gün də heç bir süpürgəçi heç vaxt ailə dolandıra bilməz və acından ölməyə məhkumdur, əgər onu kimsə gəlib dilənçi payı verməsə. Ancaq sovet dövründə heç bir kəs acından ölmür və ölmür. Bax, ölməyəcəkdir. Baxmayaraq ki, həmin dövlətdə dövlət istismar eləyəsən, dövlət istismar eləmir. Dövlət hamının idi. Ona görə də adamlar dövlətdən ötürü canından keçməyi bacarırdı müharibələrdə.
Yox, elə deyil. Burada biraz çox nostaljik və gözəl sözlər danışılır. Təbliğat, kommunist təbliğatının belə qatı qoxusu gəlir.
Oğlum, bu yeni nəsildir.
Mən yeni nəsil görmədiyi üçün ona görə danışır. Cavan oğlan, mən orada sovet dövründə müəllim işləmişəm. 117 manat maaş almışam. Ayaqqabının bir dənəsinin cütünün qiyməti 70 manat idi. Gəl bundan sonra ailə dolandır. Bunlar nağıldır. Əlavə gəlir dırnaq içində olmasaydı bunu yaşamaq mümkün deyildi. Bunu hamı gözəl bilir və nağıldan başqa bir şey. Ha, orada nə var idi? Sistem oturmuşdu. Gözəl bir uydurma sistem var idi. İnsanlara məktəb pulsuz təşkil edilmişdi. Xəstəxanalar güya deməkdə doğrudan da pulsuz şərait yaradılmışdı. Əvəzində nə var idi? Əvəzində fərd insan azadlığı yox idi. İnsan azadlığı olmayan yerdə bu sosial gözəl görsənən şeylər heç bir şey deyil. Çünki rejim özü dolayı yolla vətəndaşının pulları çıxardırdı. Alırdı bu pulları. Mən sovet dövründə belə deyək də, rəhbər vəzifələrdə də olmuşam. Normal vətəndaş vəzifələrində, yəni müəllim kimi deyə, ziyalı vəzifəsində olmuşam. Sovet rejimini bu qədər tərifləməyə ehtiyacı yoxdur. Yaşamışıq, görmüşük. Nağıldan başqa bir şeydir.
Siz bu gün azadsınız, siz bu gün azad hesab eləyirsiniz.
Mən bu gün ruhən azadam və millət olaraq azadam. Bu mənim üçün hər şeydir. İqtisadi çətinlik var, bunun üçün də mübarizə aparılır və aparılmalıdır da. Çünki bütün millətlərdən keçib. Amma sizin müqayisəniz çox səhvdir. Çünki sovet rejimindən Azərbaycandakı bugünkü hadisələri müqayisə eləmək olduqca səhvdir. Siz sovet rejimindən Avropadakı bir inkişafı müqayisə eləyində. Niyə? Çünki SSR super dövlət idi. Almaniya da müharibədən çıxmışdı, SSR də müharibədən çıxmışdı. Almaniya nə tər inkişafa getdi? SSR nə etməyə başladı? SSR-də metal olmadığı üçün maşınları kabriolet şəklində bıraxmağa başladılar. Və yaxud başqa bir şəkildə. Bu hamısı insanın istismarına yönəlmiş rejim idi. Kommunist rejimi də insanı istismar edər, o birisi də edər. Mən yenə deyirəm, ideologiyalar insanları aldatmaq üçün çox gözəl vasitələrdən biri. İdeologiya o vaxt başarılıdır ki, millətinə xidmət eləsin, millətin yolunda həqiqətən nəsə etsin. Əks halda istənilən ideologiya istəyir sağ, sol, hamısı uydurmadır. Sol ideologiyada öldürür, sağ ideologiyada insanı öldürür. Yəni, İtaliyadakı qırmızı briqadalar sağ düşüncədir, sol düşüncədir. Nə yoldan həyata keçirdirlər? Və yaxud PKK Türkiyədə hansı düşüncədir? İndi kürtçülük adı altında nəsə eləmək? Əslində, komünist rejimin, komünistin ta özündəndir. Çünki Abdullah Öcalan elə Azərbaycanda Dəngə Kürt qazetində 94-cü ildə yayınlanmış bir dənə məqaləsi var. Orada deyir ki, mən kürt olmadan əvvəl komünistim, sosialistim. Yəni, Sosializm de insanları qətl edə bilir. Bugün Abdullah Öcalan qədər qəddar terörist var. Bugün PKK təşkilatı qədər qəddar terör təşkilatı var. Bugün Daşnaq üstün sol təşkilatdır. Onlar qədər qəddar terörist təşkilatı var. Yəni, danışmaq yaxşıdır, propaganda gözəldir, nostaljik gözəldir. Amma 8 saatlik donmuş ət oçretində durmamışsınızsa, siz bunun qiymətini bilməmsiniz. Talonla Sovet dövründə yağ almamışsınızsa, bunu bilməzsiniz. Biraz pulun var idi, dal qapıdan növbədən alardı növbədən kənar. Amma pulun yoxdursa, camatla duracaqdın, 6-7 saat donmuş ət yiyəcəkdin. O ətin də mənşəyi belə bəlli deyildi. Sovet dövründə insanlara ət qıtlığı var idi, donuz nutriya, su sıçağı olub belə yedirtdilər. Yəni bunları belə şişirtmək lazım deyil, gözəllətmək lazım deyil. Stalin dövrünü deyirsiniz, Stalin dövrü insanları mənəviyyatsız elədi. Üç nəfər bir-birinə söhbət edib, sabahsı gün gün hamısı bir-birini satırdı. Budur sizin dəyərlər, insanı ümumi bəşər dəyər.
Bugün satmır.
Bugün elə satmır. Bugün başqa şeylər çıxır. Bugün insanın fərdi şərəfsizliyi ordaya çıxır. Fərdiyyət prinsipi var. Amma o dövrdə rejim elə eləyirdi. İndi insanların ləyaqətsiz və ləyaqətli anlayışı
ortaya çıxır. Doğru, bəlkə dediyiniz o fərdi problemlər elə Sovet vaxtında da ilk baxışdan gözəl görən ideologiyanın pis günə qoyur.
Mən söylədiyim nədir? Bəli. Mən də söylədiyim odur ki, ideologiya, istənilən ideologiya dolayı yolla yaxşı da ola bilər, istismara da gətirir. Bunun sağ, sol, orta olmasının mənası yoxdur. Bəli. İdeologiya məhz o vaxt uğur əldə edir ki, o millətin xeyri və inkişafı naminə, yəni ilk növbədə öz millətin, sonra dünya millətlərinin inkişafına yönəlmişdir. Çünki biz Azərbaycan olaraq dünyadan qopmuş şəkildə yaşaya bilmərik və ətrafımızda qonşularımız var. Heç kimi sayacaq da bir millət də ola bilmərik. Çünki bu bizim millətin beynində, şərəfində, ləyaqətində belə anlayış da yoxdur. Amma məhz ideologiya millətin inkişafına yönəlibsə, millətin gələcəyini xoşbəxt görmək istəyirsə, istəyir bu heç ideologiya olmasın, fərdi hakimiyyət olsun belə. Əgər bu millətin inkişafı üçün yönəlibsə, o uğurlu inkişafdır. Əks halda istənilən ideologiyanı, istənilən gözəl vədləri, istənilən gözəl şəkildə gedirəm, həyata keçirmək mümkündür və bunun adına nə deyirsiniz? O fərdli eqoizm, o özünə mənsulu Sovet rejimində də var idi, hər yerdə də var idi. Necə lazım idi, var idi. Qadağan eləyirdi, məsələn, deyək ki, şəxsə avtomobil almağa, o şəxs gedirdi başqasının adına avtomobil alırdı. Komünist rəhbərləri zəngin idi, göstərməmək üçün xalqa ki, bizdə 10 dənə kostyum var, eyni rəkdən 10 dənə kostyum alırdı, eyni rəkdən eyni şəkildə qalstuk alırdı, eyni şəkildə köynəkdə. Hər gün dəyişirdi, amma olurdu bir dənə kostyumu var. Yəni, insanları aldatmaq, küt yerinə qoymaq lazımdır. İdeologiyalar, əgər yeni təkrar edirəm, bu mənim tam şəxsi qədər, bir sosioloq kimi, bir mütəxəssis kimi, özü də dünyanı gəzmiş, görmüş, kənarda dərsdən. Əgər ideologiya millətin inkişafı naminə yönəlmiş, rifahına yönəlmişsə, o başarılıdır. Əks halda istənilən ideologiya istismardan tərəfə keçmir.
Buyurun, Məsud bəy. Nəyə görə solçu ideologiya millətin inkişafına, rifahına yönəlmiş?
Mən əvvəlcə bir şey demək istəyirəm. Siz dediniz, fərdi hakimiyyət, hətta fərdi hakimiyyət belə millətin rifahına xidmət edirsə yaxşıdır, ancaq Camus demişdi, monarxiya əsaslanır həmişə mərhəmət prinsipinə, respublika ədalət prinsipinə. Bizə ədalətli quruluş lazımdır. Bizə kiminsə mərhəməti, kiminsə qabağımıza qəpik quruş tullaması bunun müqabilində fərdi hakimiyyət lazım deyil. Hələ hamı bilir ki, Pinochet vaxtı Çilinin inkişafı daha yaxşıdır, nəinki Salvador Allende vaxtı. Ancaq xalq həmişə Çilində Allende-ni sevmişdi.
Che Guevara da romantik sayılırdı, amma digər tərəfdən qətl hadisələrindən xüsusi zövq alırdı.
Zövq almırdı, mübarizə aparırdı və öz düşmənlərini məhv eləyirdi. Bunlar tamam ayrı-ayrı şeylərdir. Zövq almaq bu mazoxizmdir. Ancaq Che Guevara heç vaxt mazoxist olmur və xalqların azadlığı uğrunda.
Mazoxist özünə
sadist olur və heç xalqların inqilabı qələbəsi uğrunda Afrikada da döyüşüb, Amerikada döyüşüb və öz həyatından da axırda keçib bu yolda. O ki qaldı, bu gün biz danışırıq Azərbaycanda niyə görə Sovet vaxtı belə idi? Biz Azərbaycan modelindən danışırıq. Biz bu Sovet bu komünist ideologiyasının günahı deyil. Bu Azərbaycanlıların günahıdır. Yəni söhbət ondan gedir ki, qanunları yazan da, konstitusiyanı yazan da, ona əməl eləyən də insanlar özləridir. Azərbaycanda olan niyə görə Azərbaycanda insanlar 8 saat donmuş ət növbəsində dayanırdılar. Ancaq Pribaltikada dayanmırdılar, Ukraynada dayanmırdılar. Tümendə niyə görə Azərbaycanlılar, məsələn, cavanlar gedib Tümendə işləməyə, Ukraynada işləməyə üstün tuturdular, Azərbaycanda yox. Çünki Azərbaycanı Azərbaycanlılar, yəni öz milli mentalitetlərin qatışdırmışlar komünist ideologiyasına və Azərbaycanı bu günə qoymuşdular. hansı ki həmin vaxt bir Baltika yenə öz yolu ilə inkişaf eləyirdi, kommunist ideologiyasını qəbul eləmişdi və hamı da orada normal yaşayırdı.
Bu ideologiyanın günahı deyil. Bir dənə, özür istəyirəm. Burada hər halda cavan oğlan Rusiyada həmin dövrdə olmayıb. Rusiyada Moskva, Peterburg kimi şəhərlərindən başqa Rusiyada inkişafdan danışmaq mümkün deyildi. Qıtlıq idi, aclıq idi. Yəni Moskvadan 100 kilometr o tərəfdə Majaysk kəndi şəhərciyi var idi. Onun kəndləri bomboş idi. İnsanlar acından qaçırdılar. Yəni gedirəm, ideallaşdırmaq lazım deyil. Hər şey ora əla idi bura. Azərbaycan modelindən danışırsınız. Azərbaycan hərəllik modelini tapmayın. Yəni Azərbaycan bu dəqiqə eksperimentlər ölkəsidir. Nə istəyirsiniz üzərimizdən eksperiment eləyir. Dünya Valyuta Fondu bir eksperiment deyir, Beynəlxalq Bank bir eksperiment deyir, öz hökumətimiz başqa eksperimentləri. Bu normaldır. Yəni bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda bugün ciddi şəkildə bu məsələlər araşdırılmır, tədqiq olunmur. Amma bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda potensial ola-ola yanlış istiqamətdə inkişaf prosesləri gedir. Bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda nümunələr ya pis Sovet rejimi dövründən götür müqayisə eləyir. Yəni, belə olmaz. Kör təbii şəkildə qəbul edilmiş hadisələri tədbiq etmək olmaz. Azərbaycanın inkişafı üçün çox gözəl şəraitlər var. Hər bir şeydə eləmək mümkündür. Sadəcə bunun üçün iradə lazımdır. Bunun üçün istək lazımdır. Və millətin üstünə yıxmaq lazımdır ki, bizim mentalitetimiz belədir, elədir. Bizi idarə edənlər də kommunistlər idi. Onlar da bu şəkildə salmışdılar. O ki qaldı, filan yerdə yaxşıydı, belə yerdə yaxşıydı, heç elə şeylər onun ağıllardan başqa bir şeydir. Nisbətən yaxşı ola bilər. Çünki Pribaltikaya bizim kimi baxmırlar. Azərbaycan Sovet rejiminin koloniyasına çevrilmişdi. Yəni, xam maddə deposuydu, skladıydı. Azərbaycanlılar da bu cür istəyir. Bizdən isə əskərliyə düzəməlli istifadə edir. Stroybatda camatı tədbiq edirlər. Nə danışırsınız? Erməni generallar çıxardı. Bizim generallarımız tədqiq olur. Yəni, Sovet rejiminin sistemli şəkildə Azərbaycan xalqına yönəldilməsi, Azərbaycanlıları sürgün eləcəkdilər tarix yaşadığı tarix. Ermənistandan elədilər Sovet rejimi ki, Azərbaycandan da eləyəcəkdilər. Siz milləti yox edilməsi siyasətin tədbiq edən rejimi təriflisiniz.
Doğru bəy, bu bəlkə də qeyd etdiyi məqam burada ortaya çıxır. Bəlkə problem elə Azərbaycanlıların özlərində.
Azərbaycanlarda problem deyil. Hər millətin, elə deyil. O zaman ruslarda da problem var. O zaman ukraynalılarda da problem var. O zaman başqa millət. Yəni bu millətlərin hamısı şizofrenik qabiliyyətsiz ola bilməz ki. Sadəcə Sovet kommunist rejimi xüsusilə istifadə eləyirdi. Məsələn deyək ki, dini hadisələri istismar etmiş və yaxud İslam'a yönəlik fəaliyyətini rədd etmək üçün Allahsızlar məktəbləri yaradı. Sonra bölgədə 30-cu illərdə xüsusilə bu daha çox inkişaf elədi. Sonrakı dövrlərdə də bölgələrdə hansı əli əyri düzgün olmayan insan var idisə onu din adamı adı altında çıxardırdı ortalığa ki, insanlar ona baxdıqdan sonra dindən üz döndərsinlər. Ona görə Azərbaycanda bugün digər müsəlman cəmiyyətlərində fərqli olur. Biz adımızı müsəlman qoymuşuq, amma İslamdan yaxından uzaqdan hələlik əlaqəmiz yoxdur. Yeni-yeni öyrənməyə başlayırıq. Biz adımızı solcu qoymuşuq, amma sol anlayışının nə olduğunu hələ dəqiq şəkildə özünü bilən müəyyən edən yoxdur. Sağcılıq belə yoxdur. Gedəyin bugün küçələrə çıxağın, araşdırmaq var. Sol nədir, sağ nədir? Bunu düzgün şəkildə deyəcək adamlar yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti kommunist ideologiyasından elə nifrət və elə şəkildə qopub ki, orada bu hadisələr ideologiya insanlarda bir nisbətən nifrət hissi yaradıb. Və indi cəmiyyət sanki ideologiyasızlaşmış kimi görsənsə də, amma əslində cəmiyyətin içində ideologiyalar vardır, müxtəlifdir. Bu milliyyətçilik ideologiyası da var, sol da var, sağ da var, aşırı sağ da var, aşırı sol da var. Bunlar sadəcə Azərbaycanda çox xam şəklində, nə tər kapitalizm xamdırsa, belə deyək ki, yeni-yeni inkişaf edirsə, ideologiyalar da yeni-yeni inkişaf edir. Bizdə əqidəsi uğruna ciddi şəkildə mübarizə apadacaq təşkilatların olmamasının səbəbi də budur ki, yeni-yeni proseslər gedir. Yəni, bugün Azərbaycan kommunistləri özünü 20-ci əsrin əvvəllərindəki kommunistlərinə müqayisə edə bilməz ki, tamam başqa şeydir. Və yaxud bugün Azərbaycan sağcıları da həmçinin, yəni sağcılıq anlayışının içində də parakəndəlik var, nə olduğunu bilmir. Yəni, Bəzən milliyyətçiliklə liberalizmin eyni olduğunu düşünənlər var. Liberalizmin bir gördüyünüz ki, solun eyni olduğunu. Çünki bunlar hamısı cəmiyyət yeni öyrəndiyi üçün onu öyrənəcək və bu inkişaf prosesi ki, amma kör-körana təqlidçilik sadəcə sol düşüncədə deyil. Qərbçilik belə, yəni mən Avropalı olacağım, amma onu kör-körana təqlid edərək olacağım, belə mümkün deyil. Bu sistemli şəkildə, ağıllı şəkildə düşünülmüş. Bu prosesə ümumiyyətlə sosiologiyada millətləşmə prosesi deyirlər. Millətləşmə prosesində də millətin hər şey olmalıdır. Bu hadisədə də nə qədər proses millətləşmə prosesində inkişafda millətin üzərinə məsələ düşürsə də, o qədər də iqtidarların və ziyalıların üstünə düşən hadisələr var. Həbslər olsun ki, bu proseslər bizdə biraz zəif və ləng gedir. Könül istəyirdi ki, inkişaf olsun. Çünki Azərbaycan xalqı olduqca ağlı başında, qabiliyyətli millətdir. Nətər olur, Azərbaycandan kənara gedən kimi bu adam pul qazana bilir, Azərbaycan içərisində mümkündür. Azərbaycandan kənara gedən kimi tanınmağa çalışır, Azərbaycan içərisində mümkündür. Çünki bizdə yeridilmiş sovet dövründən bir sistem var ki, biz millət olaraq bir-birimizin inkişafına əngəl törətməliyik.
Minnətdaram Toroğlu bəy. Məhsud bəy, sizə İlyas sual göndərib. Xüsusi mülkiyyət olmasa stimul olmayacaq. Əhali tənbəlləşəcək. Daha pis vəziyyət yaranacaq. Qısaca.
Hər halda sovet vaxtında xüsusi mülkiyyət yox idi, heç kimdə tənbəlləşməmişdi, tam da rahat işləyirdi, çünki insanlarda heç bir sabahçı gün üçün psixoloji qorxu yox idi, onlar hamısı bilirdilər ki, işləyəcəklər normal şəraitdə, maaş alacaqlar və qocalanda da dövlət onların yaşayışını təmin eləyəcək.
Tabi dinləyici Sumqayıtdan fikrini yazıb, Qalib, sovet dövründə yaşamaq asan idi, ya indi, mənim öz cavabım var sovet dövründə. Hər halda iştirakçıların öz cavabları var. Məhsul bəy düşünür ki, sovet dövründə, Toruğlu bəy düşünür ki, əksinə, indi insan ruhan
azadır. İndi biz sağ qalırıq.
Hər halda, minnətdarım, vaxtımız çıxdı. Çox son hər ikinizdə, Toruğlu bəy, minnətdarım. Təşəkkürlər. Məhsul bəy, sizə çox sağ olun. Yazar Məhsul Qəniyev və sosiolog Toruğlu İsmailov studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişməyik. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
36 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.